Querer tapar a guerra civil é un disparate, afirmaba o intelectual Isaac Díaz Pardo. Hai que superar a guerra, pero non esquecela, non eliminar ese feito histórico. A él matáronlle ao seu pai, pero afirmaba non ter resentimento. Quen fixo algo mal na historia ten que aguantarse, dicía Díaz Pardo.
Esas mismas xentes antes estaban querendo tapar a guerra civil. Querían ocultar por todos os medios o que había sido a guerra civil. E a guerra civil, naturalmente, hai que superar o que foi a guerra civil, porque senón vivíamos sempre en guerra civil. Eu non teño ningún resentimento ni contra os franquistas, ni contra ninguén. Pero querer tapar o feito histórico é un disparate total.
Isaac Díaz Pardo creou en 1970 o Museo Galego da Arte Contemporánea Carlos Maside en Sada. En 1978 fundou o Instituto Galego da Información coa pretensión de sacar á luz o periódico diario Galicia. O proxecto nunca veu a luz. Serie Sánchez Pereiro, un home extraño, o caso de Manuel Ferro. Capítulo 5. Nos capítulos anteriores, Manuel Ferro, un arquitecto que traballaba no Concello da Coruña, aparece morto, golpeado con saña, nun enorme piso de catro camiños. O subcomisario Laxe encarga o caso ao inspector de segunda, Sánchez Pereiro. Sánchez inicia a investigación con dous sospeitosos, o hostaleiro Rubén Babío e o constructor Pablo Conde. O inspector comparte información en plan confidencial coa súa amiga e xornalista Leidicia Muruzábal. Leidicia está interesada no caso, xa que pensa que é un crime claramente político. Están os dous xuntos no coche de Sánchez cando un home extraño se interpón diante e a punto están de atropelalo. Días despois, atopan de novo este home, cantando coa súa guitarra ao pé da estatua de Curros Enríquez no Cantón Grande. Sánchez segue logo adiante coa investigación e interroga os dous principais sospeitosos, Pablo Conde e Rubén Babío. Os dous homes ameazaran de morte a vítima, segundo as declaracións do alcalde, durante a tramitación do novo plan urbanístico. E tamén agora, ambos advirten ao policía que ande con moito coidado á hora de relacionalos co asasinato. A actitude e trato destes homes deixa a Sánchez con ganas de partirlles a cara. Ganas que o subcomisario Laxe ordena conter. Sánchez Pereiro enfróntase ao seu primeiro caso de asasinato. Era o ano 1980.
Comecei a investigar as moitas empresas de Conde, na busca de presuntas e máis que posíveis ilegalidades. Pero o mércores 16 de xullo, tiven que interromper as miñas pescudas por mor dun suceso tráxico e inesperado, do que estábamos a ver na comisaría unha borrosa reproducción de imaxes e sons.
Esto es un ataco, que non se mova nadie.
Está de saber as poucas imaxes que temos dun atraco que se acaba de producir nunha sucursal de Caixa Galicia, onde un dos catro atracadores asasinou a tiros un militar, xa xubilado, que tratou de resistirse. Hai que darlle prioridade absoluta á resolución deste caso. Esquecedevos do que tedes entre mans e ocupadevos tan só de localizar e capturar os autores deste atraco e asasinato.
Ese mesmo día peiteamos a cidade de abaixo arriba nun operativo policial coordinado polo propio subcomisario. Durante horas pasaron polos nosos calabozos todo tipo de delincuentes e moitos deles foron torturados a conciencia.
Por favor.
¡Dao! ¡O fan as armas, joder!
Ata eu sabía que, tras unha sesión de tortura, non era a primeira vez que se quebraba a liña fronteiriza entre a vida e a morte. Pero nesta ocasión, sen accións irreversíveis, os usos e abusos á marxe da lei acabaron por lograr os resultados desexados. O día seguinte, Xa detivemos os presuntos culpables e os nosos interrogadores máis eficaces axiña conseguiron as confesións completas dos 4 autores do atraco a man armada, e que 3 deles delataran a toda presa ao responsável do asasinato.
Caso resolto. E con que rapidez?
Xa podemos entón volver a ocuparnos dos nosos casos, Laxe.
Claro, Sánchez. E a ver se ti tamén resolves con tanta eficacia o caso de Ferro. Que plans tes a partir de agora?
Mañá mesmo penso visitar, un por un, todos os veciños do seu edificio e dos seus arredores, cunha foto dos principais sospeitosos, en especial de Conde.
Por que estás tan seguro de que Conde é o asasino de Ferro?
E que acaso ti o dubidas?
Nesta profesión eu dubido de todo e non estou seguro de nada.
Ao día seguinte, o venres 18 de xullo, saín á rúa na busca da proba definitiva que implicase a Conde. Unha manifestación pouco numerosa, pero moi vociferante, interrompeu o meu camiño, xa preto do meu obxectivo en pleno corazón de 4 camiños. Axiña percibín as consignas máis repetidas. Consignas desa índole eran bastante habituais naquela época, tras un atentado terrorista, pero que un soubese nunca se producira entre a comisión dun vulgar atraco, por moito que rematase dunha maneira tan tráxica. Cando se disolveu a manifestación, comecei o meu percorrido polo edificio de 4 camiños, onde vivía Manuel Ferro, cunha foto clara e recente de algúns dos principais sospeitosos, entre eles, de Rubén Babío e de Pablo Conde.
Chavo. Hola, ¿quién es?
¡Chavo, ahora!
Hola, non te coñezo.
¿Sí?
Chamei ao último piso que me quedaba por escrutar sen ningún dato de interese. E rematei os interrogatorios nos edificios dos arredores co mesmo resultado infructuoso. En plena rúa, falei en van con xente lixida ao chón, ata que tiven gana de tomar un café e entrei no bar máis próximo ao lugar dos feitos, pois quedaba xusto fronte ao edificio onde vivía Ferro. E foi ali onde atopei a proba definitiva que buscaba. A testemunha reveladora. Un camareiro chamado Manuel Vidal que situou o asasino no lugar do crime e a hora exacta en que sucedeu, ás 16:40 do mércores 2 de xullo. O camareiro lembraba a perfección o seu rostro e engadiu que non ía só. Quedei co camareiro ás 10 da mañá do luns 21, o seu día libre, para que pasase pola comisaría e fixese oficial a súa declaración. Collín o teléfono fixo do bar e chamei a Laxe. O caso de Manuel Ferro está resolto. Unha testemunha recoñeceu a Conde no lugar e hora exactos.
Non te precipites, Sánchez, e fai como a min. Non te creas nada ata que haxe unha condena en firme. E aínda falta moito para conseguir iso.
Logo chamei a Ledicia e quedamos na cervexaría para intercambiar impresións. O primeiro do que falamos foi da miña satisfacción polo descubrimento de Manuel Vidal. Pero para a miña sorpresa, tampouco Ledicia me felicitou como eu pensaba que merecía.
Tómao con calma, Pepe, que isto non fixo máis que empezar. E ten por seguro que se Conde foi o que ordenou e participou do asasinato, non se vai quedar quieto esperando a que o condenen. Anda con cuidado.
Terei en conta as túas advertencias.
Cambiando de tema, e para esquecer de paso este asunto que últimamente tanto te obsesiona, contoche un recordo que acaba de virme a cabeza e que seguro ti recordas tamén.
A ver, conta.
Acordaste, Pepe, cando nos deu aquela tolemia e fuximos da casa, sen cartos, cunha maletiña, a busca de aventuras, como vagabundos.
Sí, sempre fuches ti a dos grandes ideais. E o único que facía era seguir a estela do teu brillo.
Xa, era boa, se colara. Pasamos a noite nunha granxa de polos. Cheiraba tan mal e facía un frío que pelaba. Eu quería volver e deitarme na miña cama, e ti dixeches: devolver nada, neniña. As grandes empresas tan só se gañan coa fe.
Pero, Ledicia, como ia eu dicir iso se tiñamos 12 anos?
Pois dixéchelo, Pepe, xurocho.
E ti que fixeches?
Dormir.
Gran equipo, sí, señor.
O luns, Manuel Vidal chegou á comisaría ás 10 da mañá e fixo a súa declaración con total contundencia, sen ninguna dúbida razoable, polo que pensei que todo ia ben, segundo o previsto. O certo é que entón non entendín por que o titular do xulgado de instrucción que me tocou en desgraza decidiu aprazar a declaración de Manuel Vidal para unha semana máis tarde, o luns 28, e despois dunha rolda de recoñecemento.
Agora todo depende de co camareiro, ese tal Manuel Vidal identifica a Conde nesa rolda de recoñecemento. A ver se non cambia ou fan cambiar de opinión, porque ten por seguro que vai recibir presións, moitas presións nese sentido. E Conde ten toda unha semana por diante para presionalo.
Confío na integridade e na honestidade dese Vidal.
Maravillasme coa tua ingenuidade. Eu de ti non confiaría en ninguén.
Nin sequera en ti, Laxe.
En min, menos que a ninguén.
Neste capítulo escoitamos as voces de Óscar Gáez como Xosé Sánchez Pereiro, de Franqui Muíño como Xosé Laxe Gallego e de Elga Méndez como Ledicia Muruzábal. Nos capítulos seguintes poderá probar o inspector Sánchez Pereiro que o asasino de Manuel Ferro é Pablo Conde? Poderá manter Sánchez a súa confianza na honestidade de Manuel Vidal? Manterá o camareiro a mesma declaración na rolda de recoñecemento no xulgado? Ou farán que a cambie como apuntalaxe? Quen é o home extraño que canta ao pé da estatua de Curros e que relación ten co crime de Manuel Ferro?
O caso Ferro. Unha historia que así sucedeu e así vola conto, tal e como eu a recordo.